председателят на партията на европейските социалисти Сергей Станишев в студиото на седмицата. Здравейте, господин Станишев.
Добър ден.
Организирахте в Брюксел конференция на ПЕС с доста високо представителство, посветена на справедливия растеж в Европа. Какво предлага ПЕС? Какво значи справедлив растеж?
Да, наистина конференцията беше много важна за цялото наше семейство. На нея говориха и комисаря по икономика и финанси Пьер Московиси и генералния секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите, експерти от Америка, от Япония, за да съпоставим опита и положителен и негативен на тези две големи икономики, министри от редица страни, лидера на групата и всъщност най-важното е първо да има растеж. И се радвам, че в резултат на политическата позиция на социалистите в Европейския парламент, изобщо в Европа, които поставихме условие на председателя на комисията Юнкер, за да бъде избран, да бъде предложен нов инвестиционен план над 300 милиарда евро, че това вече се случва. Смени се парадигмата, икономическата парадигма. Пет години ние обясняваме и се борим срещу едностранна политика, наложена от десните в Европа, които казваха само рестрикции и рестрикциите ще балансират бюджетите и ще доведат до ръст. Това се сипа европейската икономика. Нанесе много тежки щети. Нарасна безработицата до рекордни нива за Европейския съюз. 11%. В някои страни безработицата е 25%. Младежката безработица е изключително важна в Испания и в Гърция. 50% от младите хора нямат работа. В България над 20%. И затова ние винаги сме отстоявали, че без сериозни инвестиции, в това число публични инвестиции на европейско и национално ниво, Европа няма да излезе от тази криза. Няма да я пребори.
Възражението е как да харчиш това, което нямаш. Назаем ли да вземе Европа тези пари, за да ги инвестира?
Първо, трябва да разберем, че има три основни така, макроекономически стълба, чрез които се прави политика. Едното е монетарната политика. Вижте, в Америка, това много ясно пролича от експерта, който иде не от Американската федерация на профсъюзите, на много високо ниво експерт, от първия ден на кризата започнаха да вливат пари в икономиката чрез Федералния резерв. Европейската централна банка, Европейския съюз, направи над 1 трилион евро. Ви представяте ли си? Трудно е да си представи човек тази сума. Вливане в банките, за да бъдат спасени, но не в реалната икономика. И дълго време имаше пауза. Сега вече, с голямо закъснение, но все пак започна да се прави, Европейската централна банка обяви политика на тъй нареченото количествено облегчение.
Значи вие казвате, е точно, че американският модел да не спасиш банките, не, а да дадеш същите пари за инвестиции в бизнеса, е по-добрия от европейския, насочен към спасяване на банките.
Напротив, не го казвам. Европейския съюз спаси своите банки, това беше правилно решение. И аз бях тогава в Европейския съвет като премиер на България и се взе това решение и те трябваше да бъдат спасени, защото банковата, финансовата система е кръвоносната система на икономиката. Американците го направиха селективно. Едни банки спасиха, други не. И си създадоха проблем. Но после започнаха чрез монетарната си политика да вливат пари в реалната икономика.
Добре, това е първият стълб.
Това е първият стълб. Втори стълб е фискалната политика. Знаете много добре, социалистите, принципно, пък и в България, винаги сме водили разумна политика по отношение на фиска. Давам ви примера. Последните две години от моето управление имаше бюджетни излишъци и оставих 8 милиарда фискален резерв на следващото правителство. И така беше в много страни. Но подхода на десните, които казаха, затягаме бюджетните разходи и най-вече режем социалните, защото това се случи, доведе до това, че, например, в Гърция икономиката от тези мерки се срина с 25% цялата икономика като обем, а дела на дълга нарасна от 120% на брутния вътрешен продукт на 170%. Защото когато нямаш икономика, не произвеждаш, дела на дълга ти нараства. Американците направиха друго. Те имаха от около 800 милиарда долара фискален стимул за икономиката. Това помогна на икономиката много да преодолее тази криза, да се удържат работните места, да има инвестиции. В резултат на това, миналата година в Европа има мижав растеж, близък до нулата, под 1%. В Европейския съюз, в еврозоната е още по-нисък, средно. В Америка има 3,5% растеж, в Европа безработицата е 11%, в Америка е 5%. Впрочем, има разлика.
Джани Питела, президента на групата на социалистите в Европейския парламент, казва, че докато през 90-те години 36% от богатството на света е в Европа, сега 15% е в Европа. Повече от два пъти по-малко.
Така е.
Сега само 8% от световното население живее в Европа при показатели 2, 3, 4, така 5 е, пъти назад в годините.
Преди десетилетия. Така е. Но само да ви кажа и третия елемент, който третия е много важен. Това е политиката на пазара на труда. Всъщност експерт от Америка каза, от фундаменталната причина на тази финансова, след това икономическа, след това социална, след това и политическа криза, е това е, че от края на 80-те години в Америка, след това и в Европа, се разтвори ножицата между производителността на труда, която продължи да нараства, и работните заплати. Това доведе до това, че хората имаха все по-малко реални доходи, наложи се да влизат масово в задлъжнялост, да теглят кредити, това число за жилища. И това създаде онзи балон в Америка около жилищните кредити, умешан с много други неща и токсични продукти банкови, които гръмнаха системата. И той каза, този проблем още не е решен. Затова ние поставяме на дневен ред, и това го пише и в манифеста на ПЕС, за общ европейски механизъм за минимална работна заплата. И трябва да разберем, че Европа няма да стане отново конкурентоспособна, връщайки се към последния ви въпрос, стремейки се да намали заплатите, което е политиката на десните, реално погледнато. Защото и в Китай, ако погледнете една от най-успешните икономики, която продължава да расте и по време на кризата с 7%, сега ускорено се увеличават заплатите. Знаете ли защо? Защото китайците стигнаха до извода след голямата криза, че най-голямият пазар всъщност е китайския. И създават потребителска покупателна способност. А в Европа тя се смачква. По този начин дори най-силната икономика в Европа, германската, която е експортно ориентирана, няма да се развива толкова бързо, колкото би могла, ако в самия Европейски съюз, периферията, няма покупателна способност.
Как социалистите мислите да накарате хората с парите да ги дадат за заплати? Добре, с минималната заплата може би. Нормативно, задължително.
Това е много важно. Особено за България е много важно. За българската икономика. Но не само. Но продължавайки отговор, извиняйте, на вашия въпрос, говорейки за позициите на Европа. Европа прекалено дълго време, през 80-те и 90-те години, се ориентира само към икономика на услугите. На финансови услуги, на други услуги. Индустриалния капацитет на Европа намаля. Изнесоха се маса производства. Това винаги е било силата. И сега социалистите...
Не се изнесаха заради ниските заплати.
Да, но там се променят нещата. И сега има възможност в новите условия Европа отново да стане индустриална сила и това да бъде гръбнака на европейската икономика.
А вие очаквате китайските заплати следствие на политиката, за която говорите, в Китай да станат като европейските или близки до тях и да има интерес производствата да се връщат в Европа?
В Европа има много други предимства, освен нали, това, което китайците имат като предимство. Много други. Важното е да има цялостна политика за индустриален растеж. И това е приоритет на Европейския съюз, вече официално обявен, и цялостен, как да ви кажа, микс от политики, които да направят Европа по-силна. Пьер Московиси, комисаря по икономика и финанси, се обърна и в неговото изказване към мен по отношение на нашите виждания за реформи, и кои са подходите на социалистите. Сега създадохме специална работна група в партията на европейските социалисти на тема прогресивни реформи. Защото реформите, като дума, и в България, и в цяла Европа изглеждат като плашещо нещо. Като нещо дори неприлично. Защо? Защото се свеждат винаги към едно и също последните 20 години. Неолибералния модел, урязване на социални права, урязване на ролята на държавата в икономиката и всичко останало. един от ключовите елементи в нашето виждане за реформи, които да доведат до усилване на европейска икономика, е образованието. Това извеждаме на преден план. Защото без образована, подготвено младо поколение, което да е конкурентоспособно на пазара, няма да имаме с никакъв микс от политики, монетарни и други, силна икономика на Европейския съюз. И това, освен това, присъщо на социал-демократите, защото образованието, вижте, в Европа и в света се надрупаха огромни неравенства в богатството. Сега, преди 2008 година, 1% от населението на света владееха 44% от богатството. Сега, до година, същия този 1% ще владее над 50%. И в Европа много се разтвори неравенството, и в България. И за това е необходимо. Образованието играе ключова роля като изравнител на шансовете в живота. Затова трябва да бъде защитено и достатъчно финансирано публичното образование. Трябва да има нова, това число и в България, много по-силна политика за професионалните умения и професионалното образование. Иначе няма да бъдем успешни и като отделни държави, и като общност.
Като говорите за унифициране, съгласни ли сте социалистите в Европа с очакванията, например, на генералния секретар на Европейската профсъюзна конфедерация за унифициране на данъците в Европа? Тя казва, за да бъде конкурентоспособна Европа, трябва да се унифицира данъка върху печалбата, например 25% навсякъде.
Това е труден и бавен процес във всички случаи и трябва да се отчитат националните интереси и особености, защото, честно казвам, за България ниските данъци като цяло върху населението, те са много по-ниски отколкото в Германия или в Франция или в други страни, са част от нашата конкурентоспособност, тъй като нямаме прекалено много, за съжаление, други предимства. И тук всяка една държава трябва да си отстои, разбира се, и интереса. Но социалисти са водещи в Европейския парламент в искането за много по-голяма прозрачност и за борба срещу данъчните измами и избягването на данъчното облагане, дори такова каквото е. Защото всъщност има редица страни, където има специални механизми, съвсем легални, законови, ето можеш да избягаш дори от ниските данъци в България. И ние всички видяхме, нали, гръмна скандала с банката HSBC, където просто масово от различни страни, в това число от България, огромни суми, са се укривали. Нали, не са се плащали изобщо данъци. От Великобритания най-много, на второ место мисля, че е Франция и други западноевропейски държави. И това води до невлизане в бюджета на всички европейски държави на стотици милиарди евро, които са необходими за образование, за здравеопазване, за други нужди. Така че това е една от инициативите на социалистите в Европа. И мисля, че разбираема и хората това очакват, да има справедливост в носене на тези тежести на кризата. Защото обикновените хора, работещите, те плащат данъците най-изрядно. А най-богатите не го правят.
Еврокомисарят Пьер Московиси, социалист, който отговаря за финансовите въпроси, за данъците, за митниците, обаче казва на вашата конференция, че трябва да има финансова рамка за социалната справедливост, че не може да се наложи едновременно социалната справедливост и да се консолидира, какъвто термин използваше, бюджета.
Не мисля, че правилно сте го разбрали, защото той каза, ние не можем да трупаме нови дългове, много, които товарят следващите поколения. Това не е дългосрочно правилна политика.
И затова трябва да се преведат. Трябва да имаме рамка.
Трябва да се въведат, трябва да се въведат в нормални граници дълговите нива и бюджетните дефицити. И всъщност в България аз това съм правил като премиер. И БСП го е правило винаги, когато е била в управлението, защото не искам да живеем за сметка на бъдещите поколения, а между другото сега, вижте какъв е парадокса. При дясно управление с реформатори, с ГЕРБ, които си късаха 2013 година ризите, къртиха паветата, обграждаха парламента, щяха да линчуват хора в онзи бял автобус заради 1 милиард нов дълг. Сега се заявява 16 милиарда нов дълг, от които 6...
Сега ще връщаме дълго.
6 вече... А не, извинявайте. 6 вече са изтеглени и това е живот на кредит, политическо спокойствие на кредит за сметка на всички българи. И не е вярно, че това е само за рефинансиране на дълга. Ще ви кажа защо. Защото ако е за рефинансиране на дълга, тогава дела на дълга в брутния вътрешен продукт би трябвало да е сравнително константен, нали, устойчив, с изключение на средствата, които се натрупват от лихви. Само че 2009-та дълга, който аз оставих, беше 13% от брутния вътрешен продукт. Миналата година отиде над 20, сега с тези 16 милиарда отива на 30 и няколко процента, 33, който с лихви пък ще стане 40%.
Сега, е, накъде сме тръгнали? Слушателите ни,
той Гърция не е натрупила.
Ви слушат и толкова внимателно, виждат началото на разговора, как говорите, дайте повече пари да инвестираме, публични инвестиции. Сега казвате, да, ама да не взимаме заеми. Двете не си ли противоречат?
Ма вижте, България сега получава възможност и много важно е да се подготвим добре чрез плана на Юнкер, който е за 315 милиарда евро, да участва в този процес с основно финансиране от Европейския съюз. Но трябва да разберем, има сериозен риск. И аз съм го споделил и пред премиера. Ако не подготвим добри проекти, просто няма да получим нищо.
Има ли вече
нищо?
Готови добри проекти? Имате ли?
Всички страни са подали своите предложения.
Кой е добър проект на България според вас в момента?
Аз не съм видял българските проекти, видях един списък, но не съм ги видял като проекти, като съдържание, реално погледнато. Това не може да бъдат просто проекти, които са останали в чекмеджетата, честно казано, от оперативни програми, за които не е стигнало пари. Трябва да носят нова добавена стойност.
Дайте пример, какъв е такъв
интерконекторите.
Проект,
аз съм съгласен, например, че енергийната инфраструктура за България и от гледна точка на сигурността, и от гледна точка на регионалния ефект е много важна. И тук мисля, че може да получим добра подкрепа, но пак трябва да бъде добре подготвен и направен, защото един проект не е само един ред на една страница. Грубо казано, интерконектор България-Гърция.
Разкажете
да
малко за технологията, по която вие сега сте на друго ниво. Примерно с Жозеф Дол, колко често се виждате? Кога последно се виждахте с него и какво обсъждате? Как се взимате? Вие сте управляваща коалиция всъщност и формално вие сте лидера на лявата част на тая коалиция, долу е на дясната.
И мисля, че не сме формално, сме лидери на двете партии.
Добре. Как изглежда?
Имате
ли коалиционен съвет, какъвто примерно имаше в България?
Не, всъщност, честно казано, това не е точно коалиция. Това е по-скоро сътрудничество законодателно в рамките на Европейския парламент.
Срещате ли се двамата да обсъдите примерно?
За последните две седмици се срещахме два пъти. Два пъти по различни въпроси, които са наистина важни. Част от тях ситуацията в Македония, където има тежка политическа криза и двете партии търсим начин да се нормализира политическия процес, да се влезне в разговори, които да изведат страната към една по-голяма стабилност политическа. Обсъждаме и, разбира се, разговорите с Гърция във връзка с тяхното финансово положение.
Там съгласни ли много сте и леви, и десни, че гърци трябва да си платят сметки?
Има много сериозни нюанси. Нашата позиция е, че трябва да се съчетаят няколко принципа. Първо, да се уважи вота на гражданите. Те гласуваха за Сириза и това трябва да бъде уважено. Второ, трябва наистина да се прояви гъвкавост и да се помогне на Гърция като икономика. Защото хората бяха хвърлени в такива изпитания, че нямаше как да не гласуват радикално. И трето, наред с това трябва да се отчитат интересите и вижданията и на другите държави. Гърците трябва да го разберат. Това е двустранен процес. В Европа всичко, за да върви, е на базата на взаимни компромиси и отстъпки, за да, така че в крайна сметка плюсът да бъде за всички. Защото аз мога да ви кажа, премиери от нашето семейство казват, чакайте, моите пенсионери в моята страна имат по-ниски пенсии от гръцките. Но ние участваме, страна от еврозоната, но от Централна Европа. Но ние участваме в този фонд, който спаси Гърция от фалит преди 3 години. Така че и гърците трябва да разберат проблемите на другите. Не е елементарен този процес, не е всичко черно и бяло. И разбира се, много други теми обсъждаме с лидера на Европейската народна партия и това е нормално. Мисля, че нали, този стил е важен и за България, защото и при нас, честно казвам, откакто ГЕРБ дойдоха на власт 2009, те наложиха един много конфронтационен стил, който зарази всички. Сега се връщаме към някаква нормализация и това е положително.
Сега много министри от правителството, съставено от ГЕРБ, подкрепиха кампанията ви България в Шенген време.
Да, и
аз. Това има ли ефект?
Вижте, Жозеф Дол преди една седмица се снима заедно с мен с значката. И аз съм уверен, че и той като лидер на ЕНП ще помогне, както и много други политици. Аз съм ангажирал и Мартин Шулц, президента на Европейския парламент в тази кампания, и много други. Обмислям как да направим и мероприятие, което да е достатъчно ефектно и силно политическо, с премиерите на България и Румъния съвместно, защото те са тежката артилерия в този процес. Но в крайна сметка трябва да разберем едно нещо. Цялото българско общество, бели, зелени, червени, всякакви, трябва да покажем на обществата в Европа, че смятаме, че това, което се случва на България по тази тема, не е справедливо, не е европейско. Защото Европа е на принципа на спазването на правилата. Ние сме изпълнили нашата част от ангажиментите, но някои държави заради свои вътрешни проблеми политически ни слагат пречки, за да не си създават вътрешен проблем. Това не е, нали, не е хубаво да си решат нещата на гърба на българите и много българи да всички пътуват, не всички, естествено, извинявайте, но голяма част от българските граждани пътуват за Европа и усещат, че сме малко втора ръка. В това число заради Шенген.
Сега от тук отивате на пленум на ръководство на, да, на БСП. Няколко сайта... Да, да не вземат междувременно да приемат поправката антистанишев, както я наричат няколко сайта от снощи Блиц гласове, пишат за поправка в устава, според която лидер на БСП, който е напуснал преждевременно поста си, няма да може да се кандидатира отново за него. Вие ще подкрепите ли такава поправка?
Аз видях тези публикации, видях и предложенията за промени в устава. Ще ви кажа следното. Според мен, аз ще го споделя и пред Националния съвет, на това заседание на Конгреса промени в устава са абсолютно ненужни. Защото трябва да разберем няколко неща. Първо, политически проблеми, в това число организационни за функциониране на партията или слабост на една или друга организация, не могат да бъдат решени с технически хватки или уставни промени. Те трябва да бъдат решени политически. Второ, аз очаквам на това заседание на Конгреса да говорим за политики, за нашата алтернатива, на национално и нашата визия на местно ниво, каква трябва да бъде една община. Левия разказ за това. Хората това искат да чуят. Трябва да излезем от този конгрес обединени. Едини в една много тежка кампания, която ни предстои, с много силни опоненти, най-вече ГЕРБ, защото те са водещия опонент, ако искаме да бъдем първокласна политическа сила. Много е важно да си идентифицираш конкурента и опонента. И освен това, нашите кандидати ще им бъде много трудно, ако няма силна национална кампания с силни тези и каузи. Затова аз се опасявам, че ако се влезе в тема, това е като кутия на Пандора, на тема уставни промени, всеки ще направи свои интерпретации, всеки ще предложи свои предложения, накрая ще се изпокараме и вместо силни политики ще излезе, че БСП е разединен. Това абсолютно не е нужно.
20% квота за младежи в ръководните органи на партията. Такава поправка.
Не, там по-тежки поправки видях. Едва ли не назначаване на служебни ръководства по места, ако загубят избори. Аз си задавам въпроса, добре, в София, ако загубим, какво ще правим служебно ръководство? Но СДС е вървяло по този път. Ние не бива да тръгваме по този път,
Вие да ги приказвате всички тия неща, защото искате да станете лидер на БСП отново и с тази поправка ще ви преча.
Аз искам да попитам председателя на партията, кой корифей му е предложил и другите поправки, ама и тази. Защото без наличие на проблем си създаваме изкуствен. Аз имам важен приоритет не само за мен. Той и за БСП, смятам и за България е важен. Да бъда преизбран за лидер на партията на европейските
това
социалисти.
Това трябва да стане юни.
Не? Юни има конгрес. Работата е толкова много, че аз, как да ви кажа, с огромно усилие, в това число и физическо, съчетавах тези две позиции в продължение на 3 години. Но ефективността наистина много по-голяма, когато си концентриран. А сега ще се вкараме, извинявайте, нали, в една ситуация, във всички тези промени да се обясняваме от тук до изборите 6 месеца кое защо е направено, според мен абсолютно ненужно, а трябва да се концентрираме върху политики.
Вярно ли е да обобщим, Сергей Станишев, искам да остана лидер на ПЕС, не искам отново да оглавя БСП?
Нямам такива планове.
Сергей Станишев, лидера на партията на европейските социалисти в седмицата.